Milí posluchači, jsem ráda, že vám v tuto chvíli mohu představit svého dnešního hosta. A začnu jako obvykle ze široka. Narodil se v Českých Velenicích přímo na česko-rakouské hranici. U málo koho jiného by tato informace měla takový smysl, jako u tohoto obdivovatele CAK rakouské monarchie. Absolvoval vysokou školu uměleckou průmyslovou i Akademii výtvarných umění. A už v roce 74 byl vyhlášen v Montrealu karikaturistou roku. Spolupracoval na více než 60 animovaných filmech. Ty, které dělal spolu s Milošem Macourkem, se staly legendami. Jeho ilustrace zdobí a pomáhají vyprávět asi 400 knih. Erbenovy balady, La Fontaineovy bajky, Morgensternovu poezii i Kiplingovu knihu Džunglí. A to nezůstalo bez ocenění. Například Francouzi mu udělili řád rytíř umění a literatury. A oceněn byl i doma, což už vůbec nebývá pravidlem. Získal vyznamenání za zásluhy prvního stupně. Jeho více než 150 výstav obletělo celý svět. Skoro jako on sám, ačkoliv on sám mnohem raději jezdí po světě vlakem. Nad tím vším se ale klene skutečnost, že dokázal vytvořit svůj vlastní svět, ve kterém máme často podobu, jakou si zasloužíme. A proto mohou vstoupit jen ti, kteří se neberou až tak moc vážně. Milí posluchači, mým hostem je malíř Adolf Born. Přeji hezké dopoledne.
Dobrý den.
Pane Borne, řekněte mi, z čeho se zrodil váš styl? Když jste začal poprvé malovat fantaskní postavičky, kdy je to kus člověka, kus fauny, kus flóry, kde se to ve vás objevilo? Proč se to dostalo na papír?
To je, myslím, nejtěžší otázka, která je mě tu a onde položena. Protože na to člověk nemůže úplně tak přesně odpovědět, ale je to pravda, že třeba když člověk vyšel z akademie a začal dělat knížky, tak si myslel, že knížky pro děti mají jinou zákonitost výtvarnou, tedy než prostě knihy pro dospělí. Ale člověk přijde na to, že děti jsou daleko přizpůsobivější v tom, ale klasickém slova smyslu, náročným v tom klasickém slova smyslu, a že jsou ochotni akceptovat i moderní projev a tak dále. A vlastně to, jak jste říkala, v podstatě to bylo i spoluprací s mým přítelem, který už je ve věčných lovištích, Milošem Macourkem, kterýho já považuji za nejlepšího spisovatele humoristicko-poučných, bych to nazval, knížek, prostě pro takovou tu kategorii od 10 do 16 let.
Ale nebál jste se, když jste namaloval svoji první postavičku, která má ptačí nohy, lidskou hlavu a trup nějakého jinozvířete, nebál jste se, že budete třeba k smíchu? No, že vám neporozumí?
Trošku to je k smíchu, že jo? Já vždycky, někdy je to taky i výstražný takový, a je to, jak se nebráním se smíchu, jíte, protože třeba animovaný film a karikatura klasická v době Trnky, v té době, kdy došlo k takovému rozkvětu, a bohužel obě ty kategorie, karikatura i animovaný film, se teď jako plíží při zdi, protože doba slávy ze záhadných důvod pominula. A v podstatě je to tak trošku i s jazzem, protože všechny tyhle kategorie jsou pro uši prostě formu, tedy nadšenců, kteří to ochotně poslouchají anebo se na to dívají. Prostě každá doba chce zřejmě něco jiného. Někdy bohužel.
Když jste říkal, že jste zjistil, že pro děti se vlastně tvoří úplně stejně jako pro dospělé, pro koho vlastně tvoříte teď? Protože vaše fantaskní obrázky vypadají jako z dětské fantazie, jsou přitom ovšem zpracovávající velice zásadní témata, kterým mnohdy děti nemohou rozumět. Kdo je váš divák?
Shodují se lidé, kteří na toto téma se mnou mluví, že to konzumují jak děti, tak dospělí. A to je samozřejmě velmi takový jako zavazující A člověk z toho musí mít radost. A je pravda, že čím je člověk starší, tím víc si dává pozor, aby mu neuteklo něco takového, čemu se u nás říká odflinknutý. Takže prostě čím je člověk starší, tím rozvážněji přistupuje ke své práci, ale oni pak člověka ženou zase, když se odevzdávají ilustrace do knih, tak říkají, pane Bon, my už bychom to potřebovali. Takže člověk to musí tak přizpůsobit tu a onde.
Existuje i pro vás takovéto klasické pravidlo, že neexistuje muza ani inspirace, ale termín?
Musí to souznít, protože muza a inspirace a termín jsou většinou v souzvuku. Vždycky začátek je jakoby těžký pro mě, ale pak se to rozběhne vždycky, abych použil zase lidový výraz, na plný pecky se to rozběhne. A já mám takový prostě, já neříkám moje žena, páč, já říkám, to je šéfka. Prostě tý to pak předložím a ona řekla, dobrý, tohle ale ne, tak já toho nedám stranou a dělám
už nesmlouváte, nevysvětlujete?
Ne, vůbec.
Vy jste řekla, jo, to by mě ještě zajímalo, proto, že to nemá cenu, nebo proto, že má opravdu dobrý názor a dobré oko?
No, protože má čerstvější pohled, zatímco já jsem do toho ponořen, jako když člověk se potápí ve vodě, tak je člověk ponořen i do té práce a když člověk přijde jako
ten
s čerstvým pohledem, nadhledem, tak je to vždycky jako zrnko pravdy v tom je a s tím já ani nediskutuju.
Vy jste řekl, že máte rád, když si ilustrace, které tvoří podstatnou část vaší tvorby, když si ilustrace žije paralelním životem vedle textu. Co si pod tím konkrétně vy představujete?
Víte, ilustrátor má spoustu takových možností a jedna z nich je, že prostě ten text té knížce může být posazen jaksi do takového fantaskního světa právě. Ale nesmí, to zase v tom jsem velmi konzervativní, nesmí to odejít od toho tématu knižního. Takže prostě, když jsem třeba dělal Tři mušketýry, tak já jsem pečlivě dělal, aby prostě všichni známí vlastně maršálové a potentáti byli, aby je lidi poznali. I když samozřejmě se chovají jinak, protože když Richelieu s Angličanou neustále hrozily bitvy, tak jsem je udělal, jak pouštějí ty lodičky, prostě takový, jako ve vaně si pouštějí děti, tak si je takhle pouštějí, takže jsem to udělal do takového trošku jiného světa, ale Richelieu musel být Richelieu samozřejmě.
Já musím říct, že za to jsem vám vděčná, protože jako dítě jsem vždycky nesmírně trpěla, když jsem četla knihu a ty obrázky neodpovídaly obsahu. Mě to nesmírně rušilo. Zatímco ve vašich ilustracích se i dnes se svým synem vždycky máme čeho chytit a to je moc dobře.
Tak já děkuji.
Malíř, ilustrátor, výtvarník Adolf Born, hostem dopoledního vysílání. Pane Borne, váš svět v kresbách vypadá vždycky velmi, velmi vesele. Namaloval jste někdy opravdu smutný obraz?
V podstatě na studiích ano. Když jsem byl na akademii, tak to byly tenkrát jako témata z druhé světové války byly oblíbený. Jako v grafice taky, ale i to je pryč. Teď já vlastně vytvářím nebo prostě vstupuji sám do takového svého světa a jsem vždycky rád, když někdo je ochotný do něho vstoupit taky. Takže je to vlastně všechno prima, když člověk dělá to, co ho baví, ale vzpomínám si, že já jako kluk, když jsem se seznámil s knížkama, myslím, a ilustracema v knížkách v době, kdy mě bylo 8-10 let, tak jsem chtěl být vždycky ilustrátorem. A že se mě to podařilo a že to dělám a pořád jaksi s nadšením, tak je to vlastně zázrak, který se přihodil mně.
Čí ilustrace vás tehdy inspirovaly k tomu, abyste si řekl, toto bych chtěl jednou dělat taky?
Já byl v tomhle tom takový klasický poněvadž. Když jsem se díval třeba na ilustrace Marolda nebo Alše, tak se mě strašně líbily, jako, nebo Muchovy plakáty a tak, jako prostě to mě vlastně tak jako vychovávalo, ale ještě větší plus výchovnej mě dali poutě a cirkusy, protože takový ty obrazy, které tam byly tak jako trošku rozpustile naivně malovaný, jak krokodil napadá černochy v nějaký prostě pyroze, jako a stahuje pod vody, tak já prostě na to koukal a považuji to, že to je jako prostě jako umprum a akademie, tak stejně tak cirkusy a poutě.
A když se podíváte na díla třeba Hieronyma Bosche, která jsou skutečně velmi jitřivá až depresivní, jak na vás působí takovýto styl malby?
Samozřejmě obdivně se hledím na tento styl a v podstatě miluju holandský malířství 17. století, protože Holanděni byli první, kteří se vypírali témata pro francouzskou, italskou, anglickou školu, téměř nepochopitelný, že prostě když je manželský pár a on je v hospodě a zřejmě nechce jít dlouho domů, tak Holanděni klidně udělají, jak ona dřevákem ho přesně žene z té hospody domů. A to byly témata, které Holanděni milovali, ale nikde jinde se nevyskytovali.
Když se dívám na některé vaše obrazy, které zpracovávají témata zásadní nebo alespoň velice zžíravá, ať už je to třeba domácí vězení Karla Havlíčka Borovského v Brixenu a nebo vyhnanství, tak a vy ho namalujete poměrně optimistického s lyžema, nebo když si představím, jak Stanley vyrazil hledat Livingstona a když se potkali v Africe, on mu říká doktor Livingstone, nemýlím-li se, to jsou vlastně ta témata pojata nesmírně humorně. Je něco, co je vám svaté a co byste nikdy humoru nepodrobil? Nějaké téma?
Tak jsou to vlastně náboženský témata, jako který jako právě protože všechno vždycky do toho nacpu trochu humoru, tak jsou takový jako krizový momenty v náboženských tématech, před kterými se skláním s úctou a nechávám to El Grecovi a prostě Caravaggiovi a dalším kolegům. a prostě vybírám si ovšem témata, které jsou pro mě třeba, udělal jsem útěk svaté rodiny do Egypta, ale to znamená, pro mě to je tabule, kde tedy z našeho Rakouska-Uherska odjíždějí do Egypta a za tím sloupem už je Egypt a s pyramidama a velbloudi, takže prostě je to takový, se to jižní Čechy se najednou mění v Egypt, tak to můžu, to můžu.
Jak byste namaloval Boha?
To bych nemaloval, poněvadž to by muselo být něco abstraktního. Ať už je to prostě záře, oblak nebo něco takového, jako prostě nejde to dělat, ale samozřejmě ty starý malíři ho dělali bezvadně jako takového dobráckého dědu s dlouhejma fousama.
Na obláčku.
S dlouhejma vlasama. Takže to dělali tak, jak prostě lidi to tehdy jako chtěli a představovali si to.
Vy jste tady vzpomenul už vašeho velkého přítele Miloše Macourka, řekl jste, že je ve věčných lovištích a vy jste kdysi řekl, že se svými přáteli určitě setkáte, pokud teda neměli nějaký kor, velký hřích a netvrdnou teď v očistci, tak vy samozřejmě pro sebe počítáte s nebem, tak jak si představujete to?
No, já si představuju, že to bude hrozně bezvadný, protože Miloš Macourek byl můj skutečně blízký přítel a vlastně jsme se v mnoha věcech úplně shodovali, ale stejně tak jsem měl třeba více než kamaráda, to byl bratrský vztah k tureckému karikaturistu Naharovi Tiblekovi. A ten prostě samozřejmě, když jsme byli v Itálii, tak šel klidně na prostě katolickou bohoslužbu, potřásal si, když si lidi podávají ruce.
Pozdravte se navzájem,
moment,
ano.
Pozdravte se navzájem, on tak si podával ruce a pil víno strašně rád, ačkoliv říkal, že muslim, ale jenom takové jako, že se to tak jako sluší tam a jet normálně jako jakýkoliv druh masa, takže byl bezvadný skutečně a já věděl, že kdyby jako z nějakého důvodu jsem musel zůstat v Turecku, takže se o mě postará a on zase věděl, že kdyby u nás se němu něco stalo, takže ho budu živit do smrti.
A jak byste tedy namaloval nebe?
No, nebe bych namaloval samozřejmě předně. Bych andělům dal hudební nástroj a páč mám rád jazz. Tak by teda samozřejmě byly bicí na basu, že jo, a prostě trumpety a tak dále. A růžové obláčky a anděle by byly moc hezký slečny taky samozřejmě. Mimo těch malinkých andělíčků teda jako to. Takže já bych nebe viděl jako prostě to, co každý z nás si tak jako v duchu představuje, že tak by to mělo být.
Třeba velký orchestr.
Třeba. La 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 la.
Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Dvojka a ze studia vás zdraví Adolf Born. Pane Borne, my jsme si teď povídali o tom, jaké máme rádi země a o vás se ví, že jste velkým milovníkem Turecka, konkrétně Istanbulu i Řecka a zároveň jste milovníkem času dávno minulých. Vy do Řecka jezdíte už desítky let. Máte ho pořád stejně rád, anebo i Řecko se mění tak, jak o tom třeba slyšíme v poslední době z novin?
Tak my jezdíme se ženou, my jsme hrozný, protože dříve jako na začátku člověk cestoval tím Řeckem nesmírně intenzivně sem a tam, ale teď už dobře takových 10 nebo 12 let jezdíme na takový opuštěnější městečko na konci Peloponézu a tam jezdíme, protože tam je strašně málo cizích turistů. Tam jezdí hlavně řecký turisti.
To je v oblasti Mány?
Je to blízko Mány, ano, pač tam taky jsme byli. Mány je trošku jako takový jako odlehlejší zase od toho, ale tady je to bezvadný, že těch pár jaksi turistů, jako Češi třeba žijící v Německu a prostě takový, jako prostě ty tam jezdějí taky, ale prostě jsou v kempu a jejich pár. Takže a v hospodách je řecká hudba. Nejhorší pro mě byl zážitek na Zakynthosu, kde byly neustále jenom americké písně a všechny nápisy byly v angličtině, takže to byla pěkná řacha, teda skutečně. Tak proto jsem rád, když v takovémto našem městečku je všecko řecký, jak řecku má člověk v sobě nebo chce ho tak mít. A je to prostě, oni si taky nepřipouštějí, že se něco s těma jejich penězma a tak dále děje. Oni říkají, to není naše starost. My žijeme normálně, ať se o to starají ty nahoře.
Jo, ono se vždycky říkalo, bohatí Řekové, chudé Řecko, a teď to začíná platit víc než kdy jindy. Když se podíváme na to, jak obdivujete CAK, rakouskou monarchii, znamená to, že byste se mohl označit za staromilce?
Tak ono je to vlastně ano, ano, ale vlastně tehdy to bylo lepší, než je to teď, jako protože...
Co lidi, na tom bylo lepší tehdy?
Lepší byly lidi, jako prostě měli takové možnosti jezdit, co jsme za minulý režimu ani neměli my. Tak tenkrát bylo možné, že do naší monarchie patřila pozdější Jugoslávie, prostě části Polska. Takže prostě všechno vlastně bylo, lidi to brali jako internacionální stát.
A tam můžeme jezdit teď stále a přesto si pořád myslíte, že bylo lépe.
Bylo lépe určitě, jako protože taky byla větší úcta lidí k sobě samým. Tehdy podání ruky znamenalo, že se něco jaksi prostě uzavřelo. Ať už to byl jako slib, že truhlář udělá do týdne prostě bezvadný stůl nebo tak, tak prostě to platilo. Dneska se prostě musí člověk za řemeslníky pokorně s úsměvem a úklonou přicházet, protože jich je málo, tehdy jich bylo hodně.
Píše nám jeden posluchač, kterého z monarchů si považujete nejvíc.
No tak já samozřejmě našeho císaře Františka Josefa, ale bral bych okamžitě jako šéfa našeho státu Otto von Habsburka.
Co si myslíte, že by udělal?
Noblesní stát.
Šlo by to se současnou společností, s námi, jak nás tak znáte, pozorujete?
Tak to mám ten pocit, že by to šlo velmi těžko, téměř vůbec ne, protože taky nezapomeňte, že u nás je tak zvláštní situace, že se kradou kanály, a tedy dekly, jako ano, my říkáme Češi, dekly
jsou na těžké kanály. A dá se to dobře vykoupit.
Prostě do toho pak padají psi, nepozorní chodci a všechno tohle. Takže to není, myslím, v žádný zemi v Evropě. I když si nejsem jistý, jestli třeba někdy v Polsku k něčemu takovému nedojde taky, ale nikdy jinde se to nemůže stát.
Pane Borne, a je něco, co považujete v dnešní době za lepší, než bývalo kdykoliv v historii? Váš pohled malíře i pozorovatele.
Tak lepší snad tedy myslím, a nebo jsem přesvědčen, je oblast medicíny. Protože dneska transplantace různých orgánů je přesto téměř běžná. A tenkrát na to lidi odcházeli do věčných lovišť samozřejmě. Takže jako v tomhle tom je to bezvadný. A pak taky vím, že za naší monarchie nebyl jazz tak jako prostě tak milován, jako byl milován prostě za minulýho režimu, protože ten jazz znamenal jemnou, ale brilantní formu protestu, protože žádná hudba zas nemůže jako prostě naznačit protest nebo radost ze života tak intenzivně jako jazz, jako.
Český rozhlas Dvojka.
Dopolední vysílání Českého rozhlasu Dvojka je tady s vámi a s námi ve studiu je ilustrátor a výtvarník Adolf Born. Pane Borne, když Jiří Žáček spolupracoval na vaší velké autobornografii, tak řekl, že ho nejvíc ze všeho překvapují vaše pastely z posledních let, protože jsou tvarově zjednodušené, oproštěné od všeho dekorativismu a hlavně zářivě barevné. Znamená to, že váš styl se přece jenom trochu mění a stále vyvíjí?
Tak člověk to rád připouští a doufám, že ano. Ono totiž jako já miluju, pač většinu ilustrací dělám vždycky akvarelem. Ale teď v poslední době jsem začal právě dělat pastelem, což je teda pro ilustrátora obtížnější, protože pastelové křídy jsou vlastně tlustý. A s nima dělat prostě třeba obličej malej, teda na ilustraci je strašně obtížný, vždycky si člověk musí tak jako něčím pomoct, ale prostě pastel vyniká takovou zvláštní barevností.
Vy jste řekl, že každému umění, ať jde o literaturu, film, hudbu, vždycky prospěje diktatura a nejhůř se mu daří za absolutní svobody. To znamená, že teď vlastně na tom umění není nejlépe. Jak to?
No, můžeme to, jak jsme se dotkli i toho, jak vlastně živoří, zaříct animovaný film druhdy velmi slavný, je to jeden z příkladů, ale v podstatě je pravda, že za diktatury každý z výtvarníků, hovořím za výtvarníky, se snaží odvíst tak dokonalou práci a protože tím vzniká taková jako konkurence, pač jeden bojuje s druhým, ale v tom klasicky dobrém slova smyslu, že třeba naše ilustrace český nebo tehdy československý vyhrávaly na prostě spoustě různých takových těch přehlídek a bylo jim, dostávali ceny a tak, ale to vzniklo kvůli tomu, protože dětská ilustrace a dětské knihy byly mimo oblast žhavě kontrolovanou. Takže tam docházelo k tomu, že malíři, i kteří dělali předtím jenom obrazy, najednou chtěli dělat taky ilustrace, protože to bylo takový, jako taková klidná oáza v rozbouřeném oceáně, teda jako tehdy. Takže diktatura vyprovokuje vždycky umělce k maximální kvalitativní jaksi práci. Teda.
Bylo to taky i u vás?
Bylo, ano. Samozřejmě. Teď, já jsem se zmínil právě, co různých, jako prostě u těch ilustrací, co bylo těch cen, zaplať pánbu, já jich dostal taky pár, protože vždycky byla taková slavná v té oblasti, zejména jaksi tý východní, abych to tak nazval, v Lipsku, protože tam byla vždycky jako jednou za rok prostě Bůh kunst, a to byly knížky a jejich ilustrace. Tam jsem dostal taky zaplať pánbu dvakrát cenu, jednou za prostě Robinsona a jednou za Brechta. Takže prostě Matku Kuráž. Takže tam a pak taky druhá věc byla strašně zajímavá, že když jsme se scházeli prostě grafici a malíři z různých zemí východního bloku, takže když třeba přišel Maďar, páč to vždycky z toho svazu výtvarníků říkal, postarej se o něj na jeden nebo na dva dny, tak jako. Když přišel, tak domlouvali jsme se pouze německy. Nikdo z Rusů, Maďarů a prostě všech Poláků a tak nemluvil žádnou jinou, jaksi zahraniční řeči, než německy, takže němčina byla naše vlastně, naše esperant.
A opět staré, dobré Rakousko-Uhersko se takto setkávalo. Milí posluchači, pokud se na cokoliv chcete zeptat mého dnešního hosta Adolfa Borna, tak nám pište na jejakaje@rozhlas.cz. Posloucháte Dopolední vysílání. Hostem ve studiu je malíř a ilustrátor Adolf Born. Pane Borne, jste na některé své práce hrdý více než na jiné?
Já si myslím, že vždycky, když člověk udělá knížku třeba, nebo grafiku, to je jedno, tak má pocit, že to se mu teda ohromně povedlo. Ale když se třeba dívá zase na něco staršího, takže no, to bylo možná zase lepší v tom a tom, takže člověk je proti své vůli hnán neustále, aby se snažil, aby to bylo lepší než to minulý. Takže prostě si člověk vybírá takhle jako vlastně pod tímto zorným úhlem a člověk jako se snaží, aby udělal to nejlepší.
Jste sám sobě tyranem v tomto.
Jsem k sobě takovým někdy i laskavým tyranem.
Vy jste si dlouho přál ilustrovat Morgensternovu poezii a nakonec se vám to povedlo. Je to jakýsi vrchol toho, kam jste chtěl jakoby dojít v umění ilustrace?
Není to z mého hlediska vrchol jako tam, kam dojít. Nýbrž, já jsem prostě už jako mladík věděl, že bych chtěl dělat Robinsona Crusoe. Zaplať pánbu, se mi to splnilo dokonce lidi.
Dvakrát.
Poněvadž pak to bylo taky jako celovečerní loutkový film, dělaný s režisérem Látalem, mým přítelem.
Ano, to jste někdy říkal, že už byste nechtěl zažít. Že to byla to hrozná ano, dvouletá práce.
Až to byla dvouletá práce, skutečně. Jako a vždycky se udělal kus a pak se ho nemusel udělat zase něco k tomu, protože byla spolupráce s německou televizí, který zase měli přání, aby to bylo kratší, protože ty z toho udělali takové vysílání pro rodinný vysílání desetiminutový a my jsme z těch 10 minut pak pracně dělali takové spojnice, spojky, aby z toho vzniknul celovečerní film, aby to nebylo jaksi prostě rozkouskovaný. To byla největší práce na tom, ale myslím, že se nám to podařilo. A vím akorát, že když umřel pes Robinsonovi, takže děti plakali vždycky chudinky.
To mi taky
v biografu.
To mi přišlo taky už nespravedlivé. Tolik zkoušení. Takže Robinson byl jeden z vašich vysněných titulů.
A ten Morgenstern, ten prostě mě byl sympatický, když jsem už jakoby rozum bral jako dospělejší, protože já jsem vždycky velmi slušně odmítal takovou něžnou lirickou poezii. Jsem říkal, ne, to není pro mě, ale on právě má vlastně, v jeho básních je dominantní humor a absurdity, naprostý absurdity, takže jsem si splnil takový sen, dělalo to dost výtvarníků i Paul Klee jako jeden z nejlepších malířů své doby ilustroval taky Morgensterna a pro mě to bylo takový prostě to nejlepší.
Když se podíváme na to, že byste si přál, nebo že máte rád, když ilustrace žije paralelním životem vedle textu, spisy jakého filozofa byste rád ilustroval?
No, to je obtížný, jestli prostě Ovidia, anebo prostě filozofa v podstatě Sigmunda Freuda. Poněvadž nebyl samozřejmě filozof, ale...
Tam byste se vyřádil.
V podstatě asi tak, ale ze současných si nejsem jistý, víte, jako prostě... Ale je pravda, že třeba já polemizuju sám tak v duchu s Karlem Čapkem některý jeho záležitosti, ale strašně jsem dělal rád jeho Válku z mloky.
Proč? A v čem polemizujete?
Polemizuju v tom, protože byl příliš oddaný tehdejšímu režimu, to znamená tatíčku Masarykovi. A ten mu jenom říkal, hele, napiš a zdrbej tam toho do morku kosti, ať zůstanou jenom cáry. Uh-huh. Tak on začal okamžitě psát a zdrbal až do morku kosti toho, kdo zdrbán měl býti.
A ne, vrchností. Měl býti, já si myslím, že zase on přece jenom měl svůj názor a asi by si nenechal jenom tak neměl. Tomášem Garrison.
V tomhle tom neměl žádný.
Myslíte, že v tom to nebyl soudný?
Ne, nebyl, no tak víte, prostě tak to bývá v určitých režimech, že prostě se oddá tomu režimu. A tak to bylo prostě za Rakouska-Uherska, ale i za takzvaný první republiky, kterou já považuji za pád do propasti. Takový, jako, a tak to hold je, jako, ale já ho miluju jako spisovatele, ale právě to.
No, ale poslouchal Masaryka a Masaryk rozbil vaši oblíbenou monarchii a v tuto chvíli nemůže najít ve vašich očích slitování.
No, tenkrát ty prezidenti těch malých republik prostě způsobili druhou světovou válku, že? Oni to neradě by slyšeli, teďko jsou všichni už nahoře, ale nedá se nic dělat, poněvadž s malýma státama se velký státy nebaví.
Vy jste ale říkal, že jeho Válku smoky jste ilustroval moc rád. Tam si myslím, že už jenom zkoušet si představit, jak ten mlok asi vypadá, to musí trvat několik možná týdnů, měsíců, jak dlouho?
No, musí člověk, aby ten mlok byl podle, jaksi podle mě ano. udělaný. Jako. To trvá chvíli, ano, ale měsíce ne. To trvá tak pár dnů.
Pár dní. Píše nám pan Petr Šimůnek, pane Borne, máte nádherný knír. Patří to také k vašemu obdivu monarchie. Mám vás i vaše obrázky rád.
Tak ku podivu, já jsem si vlastně nechal narůst ten knír v 68. roce. A tehdy jsem to bral jako právě, protože situace u nás byla tak protivně ubohá, takže jsem si nechal narůst ten knír, abych ti manifestoval, jak to bylo prýma za monarchii.
Takže je to skutečně výraz obdivu k monarchii.
Ne, tehdy, v tehdejší době nemohlo existovat nic hezčího než vzpomínky na monarchii, kterou já teda samozřejmě jsem nezažil, ale prostě člověk žije z vyprávění dědy a babiček a tak dále. Takže to byla jedna taková forma jako... i estetická, lze říct.
To bezesporu. Když jste takovým volajícím neustále po návratu starých pořádků, umíte si představit, že by se do čela monarchie rekrutoval někdo ze současných lidí? A nemyslím jenom politiků, ale vůbec. Koho si umíte představit, že by byl tím, řekněme, osvíceným tyranem, což je takové to nejideálnější postavení monarchy?
No, monarchie vždycky vzniká jaksi rodem, že jo?
A samozřejmě, vlastně
pokračováním
to je závazek,
toho. Tady bychom museli
na zelené louce
vzít prostě jednu z dam, a to je prostě dcery Otto von Habsburka, který prostě byl legitimní vlastně následník, takže jedině jedna z jeho dcer, ale protože nezná, jako ale spousta lidí, Čechů je zná, dokonce hovořila s nimi, mě říkali právě lidi, takže co člověk ví, ale je to už velmi obtížný i pro moji představivost.
To znamená, že si neumíte, nechcete představovat, že by byla založena nová linie.
Chraň pánbu.
Tak když se do toho tady tak obouváme, povězte mi, abychom byli zase chviličku, říkejme tomu, pozitivní, co na současném umění vás oslovuje. O animovaném filmu jste se vyjádřil hanlivě, o současné hudbě.
O jeho osudu.
Ano, ano, ne, ne, o současném animovaném filmu, myslím, americké a japonské provenience.
No, ano,
a jak, co je z kategorií, které vás třeba na dnešním umění oslovují, baví, máte pocit, že se to dotáhlo dál?
Víte, já prostě mám přesto rád, když je na tom znát rukodělná práce. Protože po té naší takzvané revoluci, která tedy díky níž jsme se osvobodili, tedy, tak jako byla taková ta tendence u mladých umělců namočit hadr v barvě a hodit ho na plátno a přidat k tomu pár teček a bylo to hotové. A to je, víte, abstraktní umění bylo v době takových, jako prostě před takovými 30-35 lety na vrcholu kvality, protože ty lidi uměli i kreslit perfektně, i když přešli do toho hájemství takzvaného abstraktního umění, tak zpracování té barvy bylo prostě perfektní. Jako, i když to bylo jenom tvary, že jo, podivný a tak dále, ale oni taky to uměli hezky prodat, poněvadž jeden z nich, abstraktních malířů Matěje, vždycky dělal představení pro lidi, kam přišel ve smokingu. A odcházel samozřejmě jako barvama potřísněn, že smoking nebyl vidět. A lidem se to líbilo.
Pane Borné, já vám moc děkuji za návštěvu ve studiu, děkuji vám za to, že jste si s námi přišel povídat a přesto, že se vám splnila většina vašich uměleckých přání, tak už jenom kvůli nám si přeji, abyste měl další a ta se vám plnila. Díky moc.
Já děkuji taky moc a přeju to hodně lidem.
Milí posluchači, pro dnešek se s vámi loučím a budu se těšit, že se budeme slyšet zase v příštích týdnech. Teď se na nějakou chviličku odmlčím, ale věřte mi, že osvěžena se zase vrátím. Zítra se na vás těší má kolegyně Stanislava Lekešová a já zase za pár týdnů. Mějte se krásně.